Denne podcasten sponset av bleiekuttet til Rema 1000, hvor du får 50% priskutt på alle bleier ved bruk av appen. Og altså, just hear me out. En pakke med bleier koster 60 kroner ish. Avhengig av bruk så holder kanskje den pakka I ja, en halv uke, så si at du må ha to uker. Ved å handle hos Rema 1000, som gir deg 50% priskutt per bleiepakke, så sparer du 60 kroner I uka. 60 kroner I uka 240 kroner I måneden, og 240 kroner I måneden, det 2880 kroner på et helt år. Så hvis ungen bruker bleier I si tre år, da, så sparer du I underkant av 10 000 kroner på å handle bleiene dine hos Rema 1000. Det mye penger det! Så last ned appen, aktiviser priskuttet I appen med koden BLEIER, and start saving some money. Denne podcasten promoterer I sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her I podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig I din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode hos deg. Jeg får jo mega flashback I det jeg sitter her på min gamle arbeidsplass, Rå Trening på Lysaker I Oslo, klar for å intervjue Cecilie Ystenes Myhre. Og Cecilie tør jeg påstå, en av Norges mest kjente mentale trenere. Og selv har jeg tatt min utdanning I mental trening hos og med Cecilie. Og altså, det vanskelig å beskrive med ord hvor mye det har hatt å si for meg, jobbmessig, men også privat. Og det jo også grunnen til at det en minst like viktig del av boka mi som den fysiske treninga, da. Og ikke minst grunnen til at jeg ville ha deg, Cecilie, på besøk her I dag. Så velkommen, jeg får litt vondt av deg, for jeg vet at du litt stressa litt I bilen på vei hit, og det var noe kø og noe greier, men jeg håper at du har liksom funnet litt roa nå.
Ja, jeg finner veldig ofte roa med deg.
Ja, ja. Ja det min fortjeneste. mange av oss kanskje kjent med mental trening som noe toppledere og idrettsutøvere driver med for å prestere bedre. Men spør du meg, så trenger jo vi det, du og jeg som, eller du som hører på, og jeg, minst like mye som disse, hva skal jeg si, prestasjonsjagerne. For jeg liker jo å tenke på oss som litt sånn hverdagsutøvere, der idretten det å balansere det hele, barn, familie, kjærlighet, jobb, trening, ja, du vet. Og det håper jeg at vi skal bli enda litt flinkere på I dag. Men Cecilie, du kan jo begynne med å bare fortelle litt om deg selv.
Oi, ja, Cecilie, gründer av Rå, jobber da som mental- og ledertrener, elsker faget mitt psykologi, og vil helst formidle det I veldig mange ulike format, både I individuelle 1-til-1-prosesser, men som kurs, sånn som du var på, og skriver bøker om det, og gjester podder og så videre. Jeg synes det utrolig verdifullt. Og så jo da mamma til Victoria. Det må jeg jo adde til nå. ja, det er meg.
Ja, for jeg visste jo lenge at jeg ville snakke med deg, Cecilie, fordi jeg rett og slett nysgjerrig på hvordan du som mentaltrener, altså det her jo faget ditt, taklet det å bli mamma I tillegg til alt annet. For det ikke sånn at du har ligget på latsiden etter at du fikk barn. Du har jo fortsatt å drive mølla videre. Så det skal vi finne ut av I dag, no pressure. Men for å begynne fra begynnelsen, hvor lenge det siden du fødte ditt første barn nå? Altså hvor lenge det siden Victoria kom til verden?
Hun kom til verden nesten snart nå, nøyaktig 1,5 år siden.
Ja.
Da smalt det, jagu.
Ja. Så nå begynner du å få ting litt på avstand?
Ja, I hvert fall fødselen, for det tok jammen lang tid. Og så synes jo jeg fortsatt at at jeg må klipe meg litt sånn I armen. Ja, nå jeg mamma. Ja, nå hun her. Nå går hun, nå løper hun. Altså, sånn, ja, jeg synes bare fortsatt det rart. Og gøy, da.
Ja, ja. Hvordan var denne fødselen da? Kort og godt I den grad det mulig, men det jo alltid spennende å høre folk sine fødselshistorier. Noen sånn, woho, det var det beste, kuleste som har skjedd, og andre sånn, aldri igjen. Hvor på skalaen du?
Nei, det var sånn, jeg husker hun, en helsesøstra kom på sånn hjemmebesøk etter fødselen, og spurte liksom hvordan det hadde vært, og så videre, og så fortalte jeg veldig ærlig hvordan jeg opplevde det, og hun bare, jeg synes ikke du skal nevne det her til noen.
Det var såpass.
Det var såpass, ja. Så, nei, fødselen var lang. Jeg synes den var skikkelig, skikkelig tøff. Og så var det, føler jeg meg heldig, som opplevde det fantastisk når hun kom, rett og slett, og ble lagt i armene mine. Men det var en ordentlig tøff opplevelse, synes jeg, som jeg brukte veldig mye tid etterpå på bearbeide og komme meg gjennom og over da. Så nei, jeg nok ikke en av de som man hører den fantastiske fødselshistorien på og så videre, selv om det å få henne da var gudskjelov på en måte en god opplevelse, for jeg vet jo at veldig mange kan kjenne på både fødselsdepresjon og ikke den følelsen av forelskelse når de ser barnet sitt. Da. Og det gjorde jeg gudskjelov. Så det er jeg veldig takknemlig for, og så synes jeg det var helt jævlig.
Det så helt godt ærlig. At du sier. Altså, ja, jeg opplevde nesten at det var et traume. Så når jeg lå på den barselavdelingen etterpå, og de kom inn for å sjekke til ungen, så var jeg sånn, skal du ikke sjekke til meg? Altså, jeg har vært igjennom det sykeste. Det føltes ut som et traume, og nesten som et overgrep på et tidspunkt. Altså, nå bruker jeg sterke ord. Men fordi det er så mange mennesker, og det er hender inn og der og hurra meg rundt da.
Ja. Jeg synes det er veldig beskrivende ord, og så er det, tenker jeg, at det skal liksom ikke skremme de som skal føde, men jeg tror også at det er veldig viktig at vi får høre alle historier da. Og faktisk så hørte jeg på en podcast-episode, det var bare et par uker før jeg hadde termin, om en skikkelig tøff fødehistorie, som gjorde at jeg faktisk tok kontakt med sykehuset og bare meldte av noen bekymringer. Og det gjorde faktisk at jeg ble igangsatt. Og hadde jeg ikke blitt igangsatt, så kunne det faktisk blitt en litt verre situasjon. Så jeg tenker bare sånn, det at jeg hørte på det, gjorde at jeg tok noen grep, da ble det kanskje bedre enn det kunne om jeg ikke hadde gjort. Så vi må få alle historier ut.
Absolutt. Altså på etterkontroll hos jordmor så var jeg sånn, jeg kunne faktisk ønske at du fortalte meg hvor jævlig du kunne komme til å bli, for jeg fikk helt sjokk underveis. Jeg var helt sånn, skal jeg virkelig ha så vondt? Det må være noe gærent her.
Ja.
Og jeg sier jo som deg, det er ikke meningen å skremme noen, men jeg følger litt den filosofien jeg har fått etter hvert om at man skal kalle en spade for en spade og si fra at dette kommer kanskje til å kjennes litt umenneskelig ut da. Så da følger jeg jo opp med det lystige spørsmålet. Hva var liksom det verste?
Hva var det verste?
Var det noe unntakstilstander som gjorde det ille? Eller var alt naturlig og fint og flott? Det bare var sykt vondt? Eller liksom...
Jeg tenker jo at det som henger sammen med det var at jeg hadde veldig mye smerter i svangerskapet. Så når vi kom til den dagen hvor hun hadde termin og jeg ble igangsatt, så hadde det vært 9 måneder med veldig mye smerter. Jeg var veldig, veldig sliten og hadde hatt veldig mye vondt. Så jeg hadde ikke mye energi inn i selve fødselen, og så tok jo da den veldig lang tid da. Jeg var vel 16 timer i aktiv fødsel, og så var hun veldig stor. Så jeg vil jo si at det verste var jo bare det at den intense smerten varte bare så utrolig lenge. Så liksom, de 9 månedene var ganske kjipe. Og så bare toppa det seg. De siste døgnene da. Så ja, jeg vil si det egentlig. Det er bare, jeg er så imponert over de som har en mental styrke til å gå med for eksempel liksom kroniske smerter over tid da. Det må jeg si altså.
Det, man skjønner ikke hva det er for noe. Det er umulig å sette seg inn i det, føler jeg da, før man har vært igjennom noe lignende.
Ja.
Og det vet jeg jo at du var blant annet i svangerskapet ditt, eller at det var ikke fint og flott i 9 måneder. Vil du si litt om det, eller hva det var som preget deg da i de 9 månedene?
Ja, nei, jeg liksom tror rett og slett at kroppen min ikke digget det å være gravid i det hele tatt. Jeg ble det første som skjedde, semester. Altså nå er jeg jo helt ute av det.
Man mister det så fort ungen er ute, så er det sånn, hæ, trimester.
Semester, så er det mer inn i skole. nei, altså det var bare det, jeg ble dødsliten, hadde ingen energi, og så fikk jeg en eller annen form for nerveskade i låret, så det føltes ut som at venstre lår var liksom rett og slett on fire. deler av døgnet hele tiden. Så det, om hun lå i en sånn form for klem på en nerve eller sånn, det fant vi helt aldri ut. Så jeg sov ikke første delen av svangerskapet, så fikk jeg plantarfasitt. Og så kom symfysesmertene og ble sterkere og sterkere og sterkere. Og så hadde jeg denne prolapsen fra før, så jeg følte at hele kroppen var bare... Ja, men det bare liksom, dette er ikke digg.
Full lockdown.
Og så gjorde jeg jo kanskje den klassiske feilen, eller det er vanskelig å vite da, at jeg fortsatte å være i veldig mye aktivitet, og fordi aktivitet er jo veldig ofte oppskriften på at man blir faktisk bedre. Men det gjorde det egentlig bare verre for meg. Så det var egentlig først når jeg fikk veldig sånn god handy hjelp på å tilrettelegge aktivitetsnivået opp mot plagene jeg hadde, at det ble i hvert fall litt sånn levbart. Men jeg sov jo faktisk bedre etter at hun ble født enn i svangerskapet mitt.
Det sier ganske mye.
Ja, så liksom de søvnplagene ble, og smertene, da, det var veldig slitsomt.
Men når du sier da aktivitetsnivå, at det var litt for høyt i svangerskapet, tenker du da på at du trente kanskje litt for mye, eller tenker du på aktivitetsnivået som sin helhet? For jeg mener, husk at du var ganske aktiv sånn jobbmessig også i svangerskapet, eller?
Ikke i nærheten av hva jeg vanligvis var, nei. Instagram, vet du, ljuger. Ja. Nei, jeg var jo ganske mye sykemeldt. Men jeg gjorde jo det jeg kunne for å, jeg tror det var sånn de 20-30% jeg jobbet da, så sentrerte jeg meg opp mot det som kanskje var viktigst. Og det ga meg jo mye energi. Jeg synes jo det er kjempegøy å jobbe. Og hodet var jo på en måte der. Og så er det jo heldig kanskje med det faget jeg jobber med også da. Det gjør at jeg vender litt på perspektivet og jobber med huet på den måten. Så jo, jobbet jo fortsatt hele svangerskapet, men jeg lå veldig mye på sofaen og måtte slappe av og gå til behandling og så videre. Og så kom jeg ganske godt trent inn i svangerskapet og prøvde å vedlikeholde den treningen ganske lenge, men mot symfysesmertene så ble det bare vondt verre. Da.
Mm.
Så til slutt så gikk det an å gå litt, men det var kanskje det.
Var det på noe tidspunkt irriterende? Altså, det er jo, vi vet jo at det å være i fysisk aktivitet er bra, enten du er gravid eller ikke, og så er det kanskje, jeg vet ikke om det er litt ekstra i vinden nå, ja, men vi vet at også som gravid så har du godt av å være aktiv og trene.
Mm.
Var det på noe tidspunkt liksom irriterende å se de gravide jentene som løftet vekter inn på fødestua, alt det på siden, når du kjente at du sleit med fysikken? For det hører jeg jo veldig mange si, at det er nesten, det oppleves vondt da, å se at noen klarer å holde et høyt aktivitetsnivå når man selv kanskje har plager som ikke snakkes så høyt om. For det er jo ikke det man legger ut, liksom, at oi, i dag har jeg så vondt i bekken at jeg ikke klarer å stå på senga. Det er liksom ikke alltid like kult å poste på Insta. Kjente du noe på det, eller klarte du liksom å skure ut det?
Jeg tror det var mer det at hvis jeg så det, så var det savnet jeg kjente på. Og jeg liksom bare husker, jeg hadde sånn, jeg kjørte hjem fra jobben en gang, så jeg sånn, det var noen som var ute og jogga i pøs, øsende regn, og jeg bare, og det gleder meg. Jeg skal liksom glede meg at jeg bare kan gå en tur, en lang gåtur i regn og kjenne på det. Altså, man blir jo nesten helt sånn her religiøs på det da.
Mm.
Så det var mer den der, å, så heldig, og det savner jeg. Og så kunne jeg vel kanskje heller bli mer provosert av mennesker i bransjen, eller treningsbransjen, som kanskje av uvitenhet pushet på meg på, du må bare liksom stå gjennom smerten og trene likevel, og så videre. Så jeg husker bare at jeg var veldig glad når jeg møtte Charlotte Kristiansen, som jobber som osteopat og fysisk, som liksom møtte meg med skikkelig god kunnskap og bare, du skal faktisk ikke nå truse på. Det kan forverre, og nå må du passe deg så ikke du havner i rulleskolen. Altså, jeg ble liksom møtt seriøst da, med noen med masse treningskompetanse også. Så det bare kjente, da landet jeg veldig i en aksept på at sånn er det, og jeg kommer til å komme tilbake dit.
Mm.
Men det blir ikke nå da.
Mm. Nei. Det er et godt eksempel på hvordan det er lettere ofte å falle til ro, spesielt når man har sånne, altså sliter med ting, når man kan spare litt med en som har mer kunnskap enn en, og på en måte gir deg råd om hva som virkelig er best for deg. Da.
Ja.
Men nå, Cecilie, ganske mange måneder etterpå, så har jo du mest sannsynlig kommet deg litt mer overpå. Livet er tilbake. Og dere har sikkert funnet en sånn slags egen rytme som familie. Men hvordan er det egentlig å kombinere det nå, å være gründer, altså karrierekvinne, superwoman, og med det å være mamma?
Oh, ja, vet du hva? Det en sånn kontinuerlig jobbing og justering, da, synes jeg. Og så det så morsomt å se sånn, hvilke tanker jeg hadde om det i graviditeten og før jeg fikk barn, og hvordan det nå. Jeg hadde nok trodd at jeg skulle fortsatt liksom, prioritere veldig mye jobb og den delen der, og så ser jeg jo at jeg, vet du, hun kommer så først. Altså, jeg skyr ingenting for å rydde kalenderen min for å hente hun klokka 3 i barnehagen. Altså, det ja, det veldig interessant. Mm. Så prioriteringslista har blitt vesentlig endret. Så det betyr jo at jeg har bare måttet nedjustert mine egne forventninger på hvor mye jeg skal rekke over. Og så har jeg heller vært mer sånn at da spisser jeg, altså jeg får færre målsettinger. Det betyr ikke at jeg blir noe mindre ambisiøs, men det blir færre mål jeg skal sikte meg på. Sånn at jeg også kan få dekket behovet mitt om å være mye med henne da. Mm. Og være den mammaen jeg vil ha.
Mm.
Så 2020 har jo bestått av noen skikkelige verdivalg. Som skal tilrettelegge for at jeg også fremover får mer tid til de to viktigste tingene i mitt liv, og da kommer hun først, og så kommer jobben etter det.
Mm.
Og så kan jeg heller oppleve mestring og være den, kalle klisjéaktig, den beste utgaven av meg selv på jobb og hjemme. Da. Mm.
Er dette her noe du kunne forberedt deg på? Altså, sånn, du nevnte det så vidt i forkant når du var gravid og før du skulle få barn. Ble det sånn som du hadde trodd? Kunne du liksom, gjennomføre den planen som du kanskje hadde lagt opp i hodet ditt? Eller var det bare sånn, ok, her helt ny hverdag, jeg må bare go with the flow?
Ja. Nei, altså jeg tror jeg har fordel av å sitte og ha liksom disse tusenvis av samtalene med veldig mange kvinner og mødre og kan dra læring av deres erfaringer på godt og vondt. Sånn at jeg har vært gjennom veldig mange ulike scenarier, så når de scenariene kommer og har et visst kjennskapspunkt, så kan jeg justere meg ganske fort. Så nei, jeg tenker sånn, det har vært en del av en forberedelse som jeg veldig glad jeg har med meg, men jeg har måttet bare liksom, tatt med meg det mens det kommer, da. Rett og slett. Og jeg har alltid trent masse å kjenne kroppen min godt, men bare det der hvordan skal jeg legge opp økter nå da, med den nye kroppen, med hvor jeg nå, med den tidsschedulen jeg har nå? Altså det jeg har aldri brukt det, så mye kunnskap rundt meg og flinke folk rundt meg som jeg har nå, fordi det helt nytt.
Og det sier jo litt om hvor utfordrende den tida etter fødsel. Altså, det blir virkelig en helt ny måte å leve livet sitt på, og man trenger jo kanskje en god del ekstra støtte. Da. Og du nevnte jo selv, du har gjennomført noen ganske hissige verdivalg, og det har blitt færre målsetninger. Men har du blitt bedre på noe vis? Har du gjort deg bedre å bli mamma? Eller er det blir feil å si, eller er det kun et offer? For det er jo ikke det, man får jo masse, men sånn jobbmessig, og hvis vi skal snakke om selvrealisering, har det gjort deg noe bedre sånn sett på jobb?
Ja, jeg vil si det, i hvert fall for meg da. Fordi det å ha barn, det er ikke Victoria som tvinger meg til det, men det tvinger meg til å bare være helt ekstrem på prioriteringene. Og det mener jeg at jeg har hatt veldig godt av, for jeg elsker jobben så mye at jeg kan jobbe meg hjel på det. Så hun tvinger meg til å finne mer balanse i livet, hvis jeg kan si det sånn. Og så har hun gjort meg... Jeg tror hun har gjort meg enda rausere, at jeg har blitt enda mer omsorgsfull. Enda litt trøttere, så de rundt meg synes nok at jeg glemmer de oftere. Altså jeg har ikke den klisterhjernen jeg hadde før, og de. Så det mange sånne ting. Men jeg føler meg som et bedre menneske.
Mm.
Og dermed tenker jeg også at jeg... er bedre også i jobben min, og kanskje spesielt som mentaltrener da, hvor man virkelig skal møte folk der de er.
Og grunnen til at jeg spør, jeg kan jo kjenne meg selv igjen på mange måter i deg, spesielt når det kommer til dette her med kjærligheten til jobben, som så mye mer enn en jobb. Det på en måte, vet ikke, jeg tror det vi driver med på hver måte, det jo vår hobby, det vår lille baby liksom, som vi kan bare sitte og pusle med i evigheter, fordi vi synes det så moro. Og det må vi jo offre litt når vi får barn. Og føler du da på den veien at du har mistet noe av deg selv? Det jo noen som opplever at de mister litt av den gamle seg til fordel for det å bli mamma. Det kan jeg være ærlig å si at jeg på sett og vis gjør også. Og det er nødvendigvis ikke noe sånn negativt på det, men det bare litt rart å tenke på den jeg var før jeg fikk barn, og nå etter da. Det liksom to litt sånn forskjellige personer.
Mm. Det liksom sammensatt svar på det. Jeg vil nok si at jeg ikke opplever det på jobb, fordi bara rydda den kalendern så att jag liksom känner på den kvaliteten på det jag levererar och då kommer jag in I den rollen. Men när det kommer till hon private Cecilia som bara var I massa aktivitet, mestre träningsarena eller kunde köra tunga ökter, någon som liksom älskar druse på, så är ju jag där ända. Alltså kroppen min har brukt lång tid på att komma sig efter disse ontna och är fortsatt inte där. Och så jag var på en sån träningshelg nu I helgen från lördag till söndag. Och liksom körte någon liksom hare crossfit-ökter och så då kände jag sneve då av det och klarade liksom att pusha så jag fick pulsen upp dit och hade någon sån där alltså jag tog burpees som jag inte har tagit på det blev ju då nästan 2,5 år sedan då liksom och det var Cecilia som jag ja jag blev nästan sån rörd när jag tänker på det för det är en det hon har jag savnat.
Og det så fint at du sier, fordi det jo mange som har spilt inn det, eller noen har spilt inn at de jeg snakker med I denne podcasten, det på en måte hardbarka treningsjenter, og det jo litt av greia med denne podden også. Men så det fint å få inn noen som ikke driver med trening på fulltid, og som ikke nødvendigvis kan ta seg en økt I lunsjen. Så nå I etterkant av fødsel, etter at du ble mamma, hvilken rolle har trening spilt for deg? Det noe du har prioritert, eller har det måttet vike til fordel for jobb og mamma-rollen?
Ja, det har måttet vike, men det har også satt veldig begrensning på de ontene mine. Da. Så, men jeg hadde nok hatt mye raskere progresjon selvfølgelig på det. Hadde jeg ikke prioritert den ledige tiden jeg hadde på det jobb, da. Ikke sant? Så det henger jo sammen selvfølgelig. Men jeg synes at det skynder seg langsomt på den delen også har gjort det bra, fordi igjen, det så vanskelig å vite hva den klar for når, og så videre. Så tenker jeg at kroppen min kan ha godt av at jeg bare tar det litt underveis, at den får henge med, men så var det viktig da å få litt push nå på å se, ok, hva klarer den hvis jeg tør å gå over noen terskler, da. Men nei, jeg synes det kjempevanskelig å vite hvilken belastning tåler nå I den fasen jeg nå og kan jeg kjøre kortøkter nå kan jeg bare kjøre lengre hva har best effekt nå altså jeg har aldri jobbet med en sånn kropp før så jeg aner jo ikke så derfor det fint med folk som deg da som kan legge ut informasjon og kunnskap og hvor man kan gå og få litt inspirasjon som kan det.
Ja. Det ofte det man trenger, og det høres ut som du rett og slett har slitt litt med kroppen også etter fødsel, for da var jo, du var ikke en av de som tok gående utfall ut av sykehuset. Så de plagene du hadde I graviditeten, de har forfulgt deg litt nå etterpå også, eller?
Ja. Så jeg har jo fortsatt litt symfysesmerter, og plantarfasitten, den ordnet Kalle her på huset bra oppi for et halvt år siden, så den var jo bra. Men nei, det har bare vært masse greier, men den blir jo da bedre for meg måned på måned på måned. Men jeg har nesten tenkt sånn, ja, vet du hva? Jeg håpet da at det skulle ta et år, men jeg ser nå at kanskje når hun bikker 2 år, så altså målet bare å ha en kropp som tåler en klassisk litt sånn harøkt. Da skal jeg være så fornøyd.
Har du på noe som helst tidspunkt blitt litt sånn bitter over at søren eller her må jeg offre helsa mi I gått opp mot 3 år da, for å få dette her til å skje, og selvfølgelig man super takknemlig, men det må jo ha vært ganske tøft også, og kanskje litt tøft også.
Jeg har de dagene.
Ja. Jeg tror det så godt for mange å høre.
Ja. Og så tror jeg det har blitt færre av de dagene, fordi jeg har de verktøyene jeg har. Det jeg ganske overbevist om. For jeg har aldri måttet brukt mitt eget fag så mye bedre, og jeg har aldri vært ut av komfortzonen så mye som jeg har vært på den mamma-arenaen. Men ja, det har vært noen svarte dager, for jeg bare liksom... Dæven og kostpris det har kommet på dette her.
Ja.
Så da sender jeg sånne varme tanker til mannen min. Ja. Som altså, både tåler meg de dagene og tar meg de dagene.
Ja, ja det minst de kan gjøre, ja. Ser jeg bare. Ok, Cecilia, videre inn I materien du nevnte det selv. Mental trening, det jo det vi skal snakke om I dag. Og som jeg nevnte innledningsvis, du jo en av Norges ledende mentale trenere, og jobber til daglig med å gjøre folk bedre, enkelt oppsummert. Og det kan jo være alt fra idrettsutøvere til toppledere. Og så har du tidligere gitt ut boka Mental styrketrening, og så har du vel en ny bok på trappene, stemmer det?
Ja, den kommer I februar. Ja.
Skrev du den I tiden etter at Victoria var kommet til verden?
Vet du hva? Det var så rart. Jeg sa for 5 år siden at jeg skal aldri skrive en ny bok, for det var bare så altomfattende. Men dagen jeg gikk ut i permisjon og skulle vente på at hun kom, så landet det en sånn idé i fanget, og så skrev jeg den boka på 20 dager før hun kom. Og så har jeg senere til bare jobbet med det rammeverket. Men det var veldig rart. Så hun hjalp meg. Jeg vet ikke om det var bare sånn, nå skal jeg sitte og vente på at denne ungen kommer. Og så ble det en bok ut av det.
Du er jo ikke noen venter.
Jeg er ikke noen venter. Egentlig. Nei. Så den kommer i februar. Den heter Stå støtt.
Mm. Så spennende. Mm. Men vi kan jo ta det igjen litt fra begynnelsen da. For de som ikke er så veldig kjent med mental trening, hvordan vil du beskrive det? Enkelt og greit i den grad det mulig.
Ja, det jo litt det samme som med fysisk trening da. Vi har disse store muskelgruppene som vi utvikler og både få på kanskje enten større eller få bedre kapasitet på. Og det det samme med hodet. Jeg jobber med å få disse mentale musklene som vi vet viktige for at vi får ut potensialet vårt sterkere. Slik at vi tåler mer, rett og slett. Uten at det noe mål om å tåle mest mulig, så gjør de livet litt lettere hvis vi styrker de.
Mm. Mm. Og jeg nevnte jo, du jobber jo med utøvere og ledere, men du jobber jo også med vanlige yes. folk. Som
ja,
har
folk
lyst
til, er folk.
Folk er folk, det veldig sant. Men det jo også, mental trening jo også for oss som ikke nødvendigvis skal prestere så innmari hele tiden, men også for å bare ha det bedre. Ikke?
Ja, definitivt. Og sånn som da du snakker om liksom, mødre da, jeg tenker liksom, det jo ikke sånn at vi går på en mammaskole liksom. Så det jo så mange nye ting hele tiden, og det jo så mange dilemmaer og valg som skal tas, og det å ta litt kontroll på tankene og følelsene sine da, enn at de tar kontroll på oss, det hjelper jo innimellom. Ja.
Det kan man trygt si. Men for deg som person da, jeg har utfordret Cecilie litt i denne episoden her da, for hun jo som nevnt veldig faglig sterk, og på profilen din på Insta, for å ta det litt nedpå, så du også, det jo fag som gjelder. Men jeg vil jo også snakke litt med personlig og private Cecilie. Så det skal vi gjøre i dag, og da lurer jeg blant annet på hvordan mental trening hjelper deg som person i hverdagen å bli bedre, litt sånn på generell basis.
Ikke bare mammarollen, men generell basis.
Ja, også sånn før du ble mamma, sånn, hva betyr det for deg da?
Nå jo mye automatisert, så det utfordrende for meg noen ganger å snakke om, men jeg legger veldig mye i det i forberedelser. Sånn at jeg bruker veldig mange av de verktøyene hvis det gjelder på jobb, at jeg veldig, veldig målorientert, slik at jeg skjerper fokuset. Da gjør det mye enklere, for eksempel, å hva sier jeg ja til, hva sier jeg nei til. Hvis ikke det tar meg videre målet, så gjør jeg det ikke. Det gjør at jeg blir veldig klar på verdivalgene mine. Hvem vil jeg jobbe med? Hva vil jeg jobbe for? Hvilke oppdrag tar jeg? Hvilke oppdrag tar jeg ikke? Og sånn som mamma, hvor det var hvertfall for meg da, jeg hadde så godt av å komme meg litt ut av komfortzonen, for at når du jobber med det samme hele tiden, så blir du blir så vant til det. Så for meg så handlet det da veldig mye om å kunne klare å regulere egne følelser når liksom man bare et følelsesmessig vrak. Ikke minst det der med disse ondtene, hvor det var veldig lett å komme inn på et negativt tankespor, så var det noe med å bruke liksom, takknemlighetsskalaen, sette ting i perspektiv. Ting kunne vært verre. Og det gjorde nok at jeg hele tiden opplevde også en sånn takknemlighet og ro, selv om der kunne jeg blitt veldig mørk.
Mm.
Så, og selv om noen dager det, og det det jo i livet, så ble det færre av de. Og det tror jeg jo gjelder i alles liv. Og så det veldig den der, kallet psykologien i at det hjelper å snakke om ting. Liksom, altså, demper vi ting eller legger ting under teppet, så blir det sjelden bedre. Da. Så det ble mange bra prater med familie og venner og mannen min og... At liksom får rydda unna ting underveis da, enn at ting samler seg opp, og så blir det et skikkelig svært problem.
Mm.
Man tar ting underveis. Så sånn sett så opplever jeg kanskje at jeg har færre bekymringer enn om jeg ikke hadde brukt det.
Mm. Og du jo, i hvert fall sånn som jeg kjenner deg, en av de sterkeste jeg vet om, og også en av de råeste innen fag i mental trening. Og det sier jo jeg også fordi jeg har hatt deg som lærer, så det på en måte, det jo fra deg det kommer fra. Og da har jeg noen ganger lurt på, når du da i sånne situasjoner i livet hvor du kjenner deg litt svak. Mm. Er det utfordrende når du såpass sterk og du har såpass god koll på fag i mental trening? Kan det da være utfordrende å stå i svakheten?
Ja, altså, vi har jo alle disse liksom, grunnfølelsene, og så det jo noen følelser vi tåler veldig godt og kan like å stå i, og så det noen vi ikke liker. Og jeg liker ikke tristhet. Jeg dårlig på å håndtere tristhet, og, men så jeg glad for at jeg identifisert det da. Så når jeg blir skikkelig lei meg og får lyst til å gråte, så må jeg bare jobbe beinhardt med å tillate meg å gråte, da, for eksempel. Så det, blir, det er jo liksom rart hvordan jeg liksom da noen ganger må ta en sånn der lærergreie overfor meg selv og liksom bare, nå må du sette deg tid
til å gråte.
Ja, jeg blir jo litt koko. Men så ser jeg jo at jeg spiller meg litt god da. Så har jeg en krangel med mannen min og jeg blir sint, så jeg, ja, men jeg er jo egentlig lei meg, ikke sant? Det er jo det som ligger i bunnen der. Så han blir sikkert helt koko han da. Men ja, det er... Det er fordeler og ulemper ved det, men de siste årene så har det kommet så mye mer bra nytt fag knyttet til ikke bare tanke, men emosjoner, som har spilt meg veldig god. Fordi at når du blir veldig god på å ta kontroll på tanker, så kan du kjøre gjennom ganske mye, men kostprisen kan jo bli litt høy fordi du har dempet følelser enn å liksom akseptert og tatt det til kjenne. Så jeg også, herregud, jeg måtte grine meg ferdig etter fødselen og bare... Og måtte gjøre det på gang, på gang, på gang, for jeg så at jeg har ikke brukt tilstrekkelig tid på det. Nå ligger det noen murrer her som kommer til uttrykk på en veldig lite charmerende måte. Så nei, jeg er dårlig på tristhet, men, og er kanskje litt treigere på den delen, da, å bruke mine egne ting, men det kommer da i hvert fall da, litt ute der.
Og det høres jo ut som at du er relativt god på å liksom stå i følelsene dine, også de som er negative da, i den grad vi kan beskrive følelser som det. Altså det at man er trist, føler seg svak, er litt neffor. Jeg kan kjenne på det, for eksempel på netter der jeg ikke sover, altså den indre dialogen da, den er ikke positiv for å si det sånn. Altså jeg graver min egen grøft så til de grader, og da er jeg sånn en blanding mellom at jeg møter meg selv med forståelse, men også det at, Søren Eller, du vet bedre, du burde tenke positivt, løft deg opp, og det kan jeg kan bli sliten av meg selv, at man får dårlig samvittighet over at man tenker negativt, altså skjønner du?
Ja.
Så ja, det er jo en utfordrende tid for oss alle, og jeg tror jeg bare prøver å vise oss at du, som da også er så dreven på dette faget her, synes det er en utfordrende tid.
Ja, det er det, og, ja. det er derfor jeg bare tenker sånn at det... Det viktige er liksom bare at vi prøver da. Prøver å jobbe litt med oss selv, enn å resignere og tenke at da får det bare være sånn da. For det er jo litt sånn jeg tenker at det er mange som hadde kanskje hatt færre mørke dager. Og det er ikke noe mål om å ikke ha noen mørke dager. Det er bare at det blir veldig slitsomt hvis det blir veldig mye av det. Så det er derfor jeg tenker at jeg finner veldig mye mening å både bruke seg selv, men også å gjøre det tilgjengelig for andre, sånn at man kan ta litt styring på det hvis det distraherer en eller begrenser livskvaliteten da, innimellom.
Jeg tror det å snakke med andre, sånn som du sier, bruke litt støtteapparat rundt den, selv om det noen gang kan oppleves som at man klager eller er svak i gåseøynene, så tror jeg det er enormt viktig, for man må litt ut av eget hode. Og i tillegg se ting litt i perspektiv, tenke over de tingene man er takknemlig for, og prøve å minne seg selv på at det kunne vært verre. Når du står der med den ungen klokka 4 om natta, kunne vært verre.
Ja, du gjør det. Jeg fikk et kommentar fra en kollega her som bare, ja, men og det høres så gladkristent ut, Cecilia. Og så bare, vet du hva? Men det gir jeg så benge, for hvis det bare gjør at jeg får et bilde av at... Fordi faktisk det å bare måtte sitte i rullestol kontra det å i hvert fall gå rundt omkring, da, for meg så er det en ganske stor forskjell. Og hvis det gjør at jeg faktisk får en litt bedre dag, så tenker jeg sånn da. Så, men det funker, for noen funker ikke for alle, og vi får alle liksom finne vår oppskrift da.
Absolutt. Ja. Jeg husker i forkant, nå tar vi det litt tilbake til fødselen, men jeg bare kom på det nå, for jeg husker i forkant så lå jeg hjemme og lagde sånn, jeg lagde pusteplan, jeg satt opp hvordan jeg skulle bruke de ulike mentale teknikkene, altså jeg skulle forberede meg, og venninna mi da, som har et barn fra før, hun bare sånn, å herregud, haha liksom, du er veldig søt, men det der kommer du ikke til å få bruk for. Og det kan godt hende jeg hadde med meg noe av det i underbevisstheten, men altså jeg følte ikke at jeg hadde noe kontroll underveis. Hvordan opplevde du at mental trening spilte inn i den store styrkeprøven? Altså når du fødte, følte du at du fikk brukt det på noen måte?
Ja, jeg gjorde det. På kanskje to ting da. Det ene var faktisk pusten.
Ja.
At jeg fant i hvert fall en form for rytme i det. På et tidspunkt. Så den tror jeg kanskje var, selv om det ikke opplevdes da.
Det var et par minutter der, jeg hadde kontroll på pusten.
men sånn i retroforskning så ser jeg liksom at jo, den gjorde nok en ganske god forskjell. Og så er det andre, og det var å stå opp litt for meg selv. og oss som kaller det, altså meg og mannen min, eller altså trekanten her etter hvert da. Fordi jeg hadde veldig mange, jeg hadde fantastiske jordmødre, men det var veldig mange bytter. Og oppholdet på sykehuset etterpå, der var det også veldig mye forskjellig. Det var, ja, jeg synes jo helt ærlig, det var utrolig dårlig kommunikasjon. Og hadde jeg, der har jeg liksom tenkt etterpå, hadde jeg på en måte ikke liksom stått støtt i meg og mine verdier og stolt på det, hva som var riktig for oss, så hadde det vært et ordentlig trist opphold. Så, og det, da refererer jeg jo litt til ammeproblematikken som jeg opplevde da, hvor jeg hadde hatt liksom et kjempestort blodtap, og var ekstremt redusert, og hun var stor, hun var jo nesten 5 kilo, og krevde nok ganske mye melk da. Så da, og da begynte de liksom internt på sykehuset å krangle litt sånn, skal vi gi erstatning eller skal vi ikke gi erstatning, og det der å liksom bare skjære gjennom der da, med så, å være så sliten også, men bare skjære gjennom og liksom, vet du hva, jeg skal ha erstatning, jeg skal ha det i går. Det jeg tenker sånn, jeg unner ingen måtte gjøre det, men jeg tenker, der var det de, hvem er jeg, hva står jeg for nå får jeg testet meg, det er jeg som er mammaen. Det er jeg veldig, veldig glad for.
Ja, og det er en ganske beintøff innstilling å ha på det oppholdet der i den forfatningen man er i, for jeg husker at det var en del ting underveis i fødselen jeg kjente litt på, liksom sånn, er dette her riktig? Skal det være sånn?
Ja.
Men det falt meg nesten ikke inn å si fram noe, for jeg var helt sånn der, jeg vet ingenting, jeg bare er her og trøkker ut dette mennesket.
Ja.
Og så alt i alt så var de kjempeflinke på Drammen sykehus, altså, men det var noen sånne ting underveis hele tiden som jeg nå i etterkant tenker at det, hvorfor sa jeg ikke fra om det på en måte?
Ja.
Så det at du hadde, hva skal jeg si, selvtilliten til det er jo ganske imponerende, synes jeg da.
Ja, og jeg vet liksom ikke om det var selvtilliten, for at tilliten til meg selv sånn, er jo ikke, for den får vi ofte av erfaring, ikke sant? Så det hadde jeg jo ikke. Men det der å tune inn av seg selv, det der med verdiene da, den der, å ha gjort denne mamma-filosofien på en måte, og bare skjønne at ok, den begynner jagge nå og kanskje på noe av det viktigste da. Så det var liksom, det var når jeg ser tilbake noen crazy situasjoner hvor det nesten, jeg opplevde nesten sånn der puppevoldtekt av en stresset hjelpepleier der, som skulle liksom, dette skal få, og jeg var liksom bare, nei, du må back unna liksom, du bare stresser meg og Victoria noe voldsomt, og det er ikke noe god, du, liksom, dette går ikke, kan vi prøve på en annen måte. Og det vet ikke jeg om en 20 år gammel Cecilia hadde gjort, altså. Men det der å ha jobbet gjennom hele tiden disse verdiene med å være ærlig, og det som, hvem jeg er da, på godt og vondt, det er jeg veldig glad klart å komme seg gjennom alt dette her.
Ja. Ja, det synes jeg er sinnssykt imponerende. Jeg skrudde på en måte på humet igjen sånn 3 uker etter fødsel. Ja, da kunne jeg begynne å liksom tenke på disse tingene her. Så det, ja. Men det blir forhåpentligvis litt lettere på runde nummer 2, for da vet man jo litt hva man går til da.
Ja.
Det er rart dette her med amming, altså. Hvor omdiskutert og omfattende, og altså, det er en så enkel ting som kan bli så fint, men så jævlig for mange da.
Ja, og det har jeg liksom hørt så mye om, og hatt veninner som liksom bare har liksom, ja, kjørt seg gjennom det der, selv om man kanskje burde stoppet og prøvd erstatning tidligere og så videre, og så står jeg liksom midt i det selv, og ble dratt i alle retninger. Så det synes jeg jo etterfødselen var noe av det tøffeste, rett og slett. Fordi selv om man kan liksom ha en mening om kommunikasjonen knyttet til og så videre, så er det jo også så mye fag i det, og hvor man stoler på ekspertisen da. Så når de blir så uenige, så synes jeg det er veldig synd, fordi at vi er så sårbare i den perioden og skal kunne lene oss på et helsevesen, og så er de så uenige selv, og så, ja, så det var, men det som du sier, altså, til slutt så finner man noen løsninger og noen og lene seg på. Så det er jo mye flinke folk, man må bare finne dem.
Ja, men hvorfor er det sånn, tror du, at, eller mange opplever at det er et litt sånn nederlag å ty til erstatning, og det skal jeg være helt ærlig å si, at det følte jeg selv også, men jeg var veldig fascinert over
hvorfor jeg synes det, for det jo ikke det. De første 6 månedene så fulla meg jeg til enhver pris, og jeg skal helt ærlig innrømme at det krevde ekstremt mye, og ser nå i etterkant at både jeg og familien hadde kanskje fått det bedre hvis vi brukte litt erstatning. Da. Og nå i etterkant så skjønner jeg liksom ikke hvorfor det var så sinnssykt viktig. Jeg jo på en måte stolt av det, men samtidig, hvorfor kunne jeg ikke bare brukt litt erstatning? Hvorfor tror du noen opplever det som et nederlag?
Nei, jeg kan bare snakke for meg selv, da. Men jeg også, nå fikk jo ikke jeg til å fulle av hele tiden, da, men herregud, jeg satt jo og pumpa døgnet rundt, og sto opp om natta, satt på klokka, satt og pumpa bare for at hun skulle liksom, få disse dråpene jeg hadde også. Desto mer jeg pumper, desto mer produksjon og så videre, ikke sant? Så jeg drøyde den til 4 måneder, da sa jeg stopp, og gud, og det var en prosess, altså. Men jeg tror det var rett og slett respekten, i hvert fall, jeg har for fagpersoner, som hadde et par elementer i det, og selvfølgelig så er det veldig dokumentert, at det er veldig mye bra i morsmelk, og da så er den der iboende ønske om å gi det beste til barnet, da. Så da skal jeg ikke så på vilja mi, eller innsatsen min knyttet til det. Men så måtte jeg veie opp hva er kost-nytte her. Da stoppet det på et tidspunkt.
For jeg tror det var det jeg kunne kjenne litt på, og det er jo mange av oss, det er også en klisjé å si, men dette flink-pike-syndromet herjer jo som bare det. Og jeg tror det er hele tiden det her, jo ofte du legger til, jo bedre er for produksjonen. Nattamming er det beste, så gjør gjerne det. Pump masse og gi det. Altså det er hele tiden... det er opp til mor å pushe seg for å få det til, da. Og da tror jeg det er veldig mange som er veldig skrudd sammen, sånn at de liksom, ja, skal ikke stå på meg. Nei. Jeg står på om natta, jeg. Ja. Og da blir man veldig sliten etter hvert, da, hvis du hele tiden liksom pusher.
Ja. Ja, og når det vipper over da til å rett og slett liksom begrense en glede i mammarollen, da, som det begynte å vippe over til meg, så det ble stadig mer bekymring knyttet til det, og selvfølgelig er jo det der slitsomt over tid, sånn at du kan få det til når du har en del hormoner gående for deg, da. Men når de begynner å kanskje svekkes litt også, så blir man jo mye, mye trøttere. Så kjente jeg at det er det ikke helt verdt. Og så var det litt sånn, ok, nå har hun fått i seg en del av disse dråpene, da, så nå...
Nå får det være greit,
ja.
Og det synes jeg er fint at du sier, for i etterkant så tenker jeg at hvis man kan kjenne litt på dette her selv, hvor går grensa mi, så kan det kanskje være et forslag å tenke over når du mister nettopp gleden ved å være mamma, da. Hvis du begynner å bli såpass sliten og du begynner å tære såpass mye på, så bør man kanskje vurdere å se etter andre løsninger, og det er ikke noe nederlag i det hele tatt, da.
Nei. Men det er jo så mange måter å kommunisere ut det, og der er det veldig mange i helsevesenet som, ja, jeg mener, har en skikkelig jobb å gjøre, da. Sånn at man faktisk opplever at det er helt greit. Og det kan være det lureste og det beste. Så, og de finnes jo. Så, men ja, flere burde tatt en litt annen approach enn å være sånn den banen hvor her er bare en løsning på det. Og du er mislykka hvis du ikke gjør det.
Ja, absolutt. Enn så lenge så er det mye learning by doing for oss førstegangsfødende.
Ja, og learning by burning også, jagu. Ja,
ja. Ja. Og det er godt vi har en podd hvor vi kan bjude på og dele litt erfaringer.
Ja.
Så nå, etter denne fødselen, det er jo som sagt 1,5 år siden, nå i mammarollen, da med litt fokus på den, hvordan bruker du mental trening i din hverdag nå? Hva er liksom key points?
Ja, for det første så har det vært viktig for meg å hvis jeg er opptatt av at det ikke blir så faglig når jeg snakker om en sånn mammarolle, men for meg så har det vært viktig å bruke i hvert fall det eksistensielle psykologien liksom, i det der, hva er min mammafilosofi da, når jeg står i 8-årstalen min liksom, og hvordan kan jeg være stolt av hvordan jeg har vært som mamma, så er det viktig for meg å sette den opp mot gründerfilosofien min og jobben min. Harmonerer de, eller er det noe som går på tvers? Så der har jeg som sagt i år måtte gjort noen verdivalg da, på det, etter å ha opplevd at nå strekker jeg jo ikke til, hverken som gründer eller som mamma. Så her må man rydde opp til. Så det betyr jo time management. Altså rett og slett, hva sier jeg at jeg må ha sagt nei til en del ting da. Så det er jo det ene, og så er det andre om masse selvomsorg. Når jeg møter på vanskelige følelser og tanker hos meg selv, så er det bare noe med å liksom, er dette fakta faktisk, Cecilie, eller er det din tolkning? Og kunne brukt en del indre dialog på det, sånn at jeg kommer meg litt mer om på det konstruktive. Og så er det, som jeg sier, den der kroppen, hvor jeg bare... ja, det å ikke kjenne seg som seg selv enda da, så jeg blir så streng med meg selv noen ganger. Og det å bare ta deg tid, ta deg tid, ta deg tid. Men det synes jeg synes det hardt arbeid, fordi det en helt ny arena. Og det, på samme måte som det var hardt arbeid som gründer i starten også, for da også gjorde jeg masse nytt. Men så, ikke sant, da har man mestret det over mange år, og så da den litt sånn, ok, bra, god koll. Og så det mommarollen som helt ny. Så det kreves en mye mer aktiv bruk av det, hvor jeg må sette det litt i system, og så finner jeg jo veldig nytte da, med gode samtalepartnere, som kan trene meg på det. Når jeg sklir ut.
Mm. Mm. Det høres ut som at du til tross for en vanskelig kropp etter fødsel har klart å fortsette å prioritere trening på den nye måten. Altså, du må ha jo virkelig måttet omjustere hva begrepet trening er for deg. Hvorfor har du, holdt jeg på å si, giddig og gjort det? Hvorfor har fysisk trening vært viktig for deg etter fødsel?
Fordi at det har alltid vært en del av hvem jeg er. Jeg har alltid elsket trening og vært liksom heldig med det. Da. At jeg liksom måtte motivert meg til det. Men nå har jo begrensningen vært... onter der, rett og slett at det har vært vondt, så, og hele tiden liksom prøvd å krysse noen grenser og så fått slag i retur, og nei, det var for mye for tidlig, så det har liksom ikke alltid vært mye mestring, så, men det er litt da jeg kjenner meg som meg selv da. Så når jeg får den fantastiske følelsen etter trening. Men det er ofte liksom innebært litt mye svetting da, hos meg, og det er jo vanskelig da, når du ikke liksom, kan løpe ja, eller kjøre på litt. Så, nei, så derfor er det viktig å få til litt og nå endelig. Da. Så det vil jeg bare si til de som liksom, sliter mye etter fødsel med kroppen og har vondter. Altså, man kommer jo, det tar bare litt lengre tid noen ganger enn det man hadde håpet og trodd da. Jeg hadde jo aldri trodd det skulle ta så lang tid.
Det tar tid, og jeg skjønner jo da at det må være irriterende og frustrerende å se andre som på en måte ja, er superraske og føler seg bra etter fødsel, men man må jo på en måte akseptere at det er forskjell på oss. Ja.
Og dessverre... så kan man jo gradere masse, og jeg har lagret mange av dine økter som jeg skal ta altså,
ikke sant? På et tidspunkt.
Ja. Jo, men det finner jeg faktisk ganske mye, det er bare sånn tips som jeg gjør til noen også, som jeg hadde noen kunder som også var i mammaperm, som liksom kjente at nå har jeg ikke så mye motivasjon eller når jeg skal komme tilbake på jobb, men det der å faktisk sette da litt sånn langsiktige mål. Så jeg husker når jeg gikk i permisjon, så var det liksom, jeg visste at nå får jeg ikke tid til å trene helt tatt. Nei, men altså, ok, 2020, da husker jeg satt opp triathlon, og jeg bare fant så masse glede i det. Det ble jo ikke triathlon, det er jo langt under triathlon. Men akkurat der da, så bare, ja, men det betyr ikke at, selv om jeg ikke kan gjøre noe nå, så betyr det ikke at jeg ikke kan det. Det er bare litt senere, og så må jeg bruke litt lengre tid på den planen. Men det fant jeg masse mening
i. Å, det er musikk i mine ører, for det er jo, misforstå meg rett, sånne som deg i gåsøgne, altså de som sliter med ting etter fødsel, som man er litt redde for å tråkke på tærne til, og liksom rett og slett irritere dritten ut av dere, fordi man snakker om frisk trening, og liksom, å, alle kan trene etter en fødsel. Men da ønsker jo jeg at man skal ha litt det mindsetet som du beskriver nå. Jeg skjønner at det ikke er så enkelt, men... det er mulig.
ja, det er det virkelig. Mm. Og det er liksom det jeg bare lagrer den økta, så det blir som en sånn gullrot da.
Mm.
Så nå kan jeg begynne å kjøre på de øktene som jeg har lagret her, for jeg synes de hadde jo vært sånn klassiske Cecilie-økter som jeg hadde elsket, sant? Og så tror jeg liksom de mørke dagene hvor man liksom blir litt trist da, for at man ikke gjør det, så kan man jo heller se på noe annet hvis det gir deg en bedre følelse, men det må jo, mener jeg ta ansvar for. Jeg kan jo ikke, jeg heller på altså, der må vi jo være liksom, såpass, kjenne oss selv bedre at vi kan ikke peke fingeren ut. Der må vi jo ta ansvar selv da.
Absolutt, ja. Og det er så viktig. Jeg håper at dere lar det inspirere av Cecilie på den måten at selv om du ikke kan gjøre noe akkurat nå, så kanskje du kan gjøre det på sikt og ha litt mer det mindsetet enn å på en måte sette seg ned og sture over det man ikke kan gjøre her og nå da.
Ja, og så unna andre at andre kan gjøre det da. Og det vet jeg nok etter å liksom jobbe med. Alle har sine greier. Så nå har jeg hatt mine greier. Andre har masse jobbproblemer som jeg ikke har. Sånn er det jo bare, men da har det jo vært veldig dumt hvis ikke jeg kunne dele noen gode oppskrifter på hvordan man kan lykkes på jobb, bare fordi at noen andre ikke kan. Altså, der kan vi jo ikke være. Så vi får heller ta ansvar for eget dagshumør og plotte inn det man vil også. Dra inspirasjon og, ja.
Alla har sitt som du säger.
Alla har sitt.
Så för att avsluta på topp då. Nu har vi snackat lite om eller mycket om dig faktiskt. Alltså jag syns du har varit
så. Syns du jag har bjudit på?
Inmari god. Wow. Alltså jag liker det. Men hvis vi ska då törra ge någon råd till nybakte mammor som hör på den podcasten här som inte har I närheten av den insikten som du har till mental träning, vad är dina bästa råd till dig? Vad är liksom dina bästa tips till hur man kan bruka mental träning till att ha det bättre I vardagen?
Ja, nå har du skrevet en bra bok der, som,
Kjøp som den der boka.
Nei, men jeg mener jo, for det jo satt veldig I den konteksten, da. Og jeg tror veldig på det, at man litt usikker, så søk sånne kunnskapskilder. Men jo, jeg tenker jo på at det der å hele tiden ta en sånn forventningsavklaring med seg selv, og justere det ut fra hvor man I livet, viktig. Jeg tenker at selvomsorg må stå som en sånn stor overskrift når det handler om den indre dialogen du har med deg selv. Tiden etter fødsel det jo så mye hormoner og så mye følelser som herjer. Så liksom, snakk ut, få det ut, ikke hold det inne over tid, for da bare bobler det over, og så blir det mye mer utfordrende å ta den når det kommer. Så hele tiden luft, så ikke du blir den trykkokeren. Jeg tror kanskje det de tre viktigste tingene.
Ja, og ikke tenk at du sterk som klarer å holde det inne, men Nei. Tenk heller at du sterk som klarer å snakke om det, for det ofte vanskeligere enn å bare gå og bure det inne. Tørre å liksom hoppe over det stupet, tørre å ta plass og tørre å si «I dag kjenner jeg at ting litt vanskelig, jeg trenger å lufte meg». Det har jeg lært at styrke da.
Ja, det det. Det jo det, og det kanskje det jeg bare synes det mest krevende når man I den fasen, for det så mye som skjer I kroppen, sånn rent fysiologisk, og så det alt så nytt da. Så vi jo utenfor komfortzonen så innmari ofte, I hvert fall synes jeg det da. Så derfor så det, man får heller spre disse debriefingene, vet du, til ulike personer, så...
Foreløpig har jeg bare prøvd meg på kjæresten, og han sier at det nå på tide å spre det ut, ja.
ja, ja.
Nei, men det som nevnt, de fortjener å få kjøre seg litt,
ja. Ja, det får være en pristikatt, ja.
Så bra, vet du hva, Cecilie, tusen hjertelig takk for at du stilte opp, og valgte å være litt personlig med oss I dag. Jeg synes det utrolig fascinerende når man hører fra fagfolk, liksom kommer litt på innsida, og hører at du en som på en måte, you practice what you preach, da. Og det veldig interessant å høre.
Ja, takk. Takk for at vi kom.
Takk for I dag, folkens. Jeg vet ikke om dere merket det I dag, men jeg var litt nervøs før denne episoden her. Cecilie har liksom vært læreren min, og det henger litt I. Men samme det, budskapet kom fram. Mental trening kan absolutt være et nyttig verktøy I tida etter fødsel, på den ene eller den andre måten, og det håper jeg vi beviste I dag. Og jeg så glad for at Cecilie var åpen for å by litt på seg selv, både fordi det alltid gøy å høre andres personlige erfaringer, men også fordi mange nok kan kjenne seg igjen I hennes historie, tror jeg. Ting jo ikke alltid rosenrødt I ukene og månedene etter fødsel, og det skal man ta på alvor. Men samtidig så handler det jo om å se muligheter framfor begrensninger og vite at det en tid for alt. Kanskje det mye du ikke kan gjøre akkurat nå, men en dag så kan du det. Det jo så enkelt, men samtidig litt les veldig tricky og slå seg til ro med innimellom. I feel you. I boka mi så skriver jo jeg om mange av de tingene vi snakket om I dag. Hvordan du kan utvikle en mamma-filosofi, verdien av å lage en slags prioriteringsliste, hvordan man kan jobbe med å snu sin egen sånn indre dialog og så videre. Men kort fortalt så handler det jo om å være villig til å øve på da, og ta kontroll over egne tanker og følelser, sånn at de ikke tar kontroll over deg. Ikke sånn alt for mye I hvert fall. Og I tillegg så det jo synssykt godt å ha mentale verktøy på lager når vi snakker om å få til ting, som for eksempel å ta seg en treningsøkt. Det jo ikke bare når det fra før går litt sånn på tomgang, sånn som vi fort gjør I tida etter fødsel. Da. Men følelsen så god og gir mer enn det tar, det I hvert fall meninga. Tusen hjertelig takk for at du hørte på dagens episode. Jeg håper den ga deg inspirasjon til å ta vare på deg selv, enten det innebærer egen tid og Netflix eller en løpetur I frisk luft. Du vet selv hva som best for deg akkurat I dag. Nå skal jeg ta og mekke meg pitabrød til middag her, og kjenner jeg oss rett, så blir det nok TV og sofa-tid etter at Mini lagt I seng. Håper det blir liksom
smooth sailing in I leggetiden, sånn at vi får litt sånn kvalitetstid på kvelden. Men tusen hjertelig takk for I dag igjen. Takk for at du hørte på, og så poddes vi snart.